Азаттык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 24 ноябрь сейшембе. Микрофон алдымда Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Миңтимир Шаймиевнің шираттағы президентлық мүндеті тәмамланып келгенде, күзетушілер президентлыққа намзетлер турында түрлі фикірлер айтты. Украина әфлисон инқилабынан соң бірінші мәртебе президент сайлауына әзірләне. Русияда ислам иминият шіркәті түзілі. Шаллының спид үзәгі мүдері білен әңгеме. Келесі елінің 25 мартында Миңтимир Шаймиевнің президентлық мүддеті тәмамлана. Кемінде 3 ай қола, яғни декабр ақырына таба ісі, Русия башлығы Дмитрий Медведевқа Татарстан президенті орнына тәқдим ету үшін 3 нөмзетінің есімі кіртілерге тиеш. Республикада саяси дайрелерде бұл оңайдан түрлі фаразлар артып кетті. Олар білен сізіні ғадел ғаламыттен таныштырыр.
Келесі елда Татарстанда президент кім болашақ? Саяси дайреде бұл турда нықлы ойланулар башланды. Әлбәтте Шаймиев ой сұрында қалырға мүмкін. Әмі Мәскәуінің сыңғы елларда түбәк жита кішілерін ешерту саясатын алып баруын есеп қалғанда, әл өзге бұл ала. Хәтті абыройлы саясат білгішілері де көп кіне үлкен губернаторларының алмашына шағын фаразлый. Шоңа да көптен түгір Свердлов өлкәсі башлығы Эдуард Россельнің өз вазифаларынан алынуы саяси дайреде әлләне шаушы қуптар. Хәтті көпләр мұны күтілмәген хәл болара қабыл итмәді. Сыңғы арада Мәскәу хакимиеті башлығы Юрий Лужковқа қоршы үшілерінің көбәйуінде саясат білгішілері оны үшінен алынуына бәйлей. 25 декабрге қадар уақыт көп қалмады. Шоңада көпләр президентлыққа нәмзәт болушылар есімлігін фаразлы башлады. Олар арасында Вечерний Казань басмасы да бар. Бұл газет өз оқушылары арасында бәйге ұйыштыра. Редакция Татарстан президенті орнынан неше нәмзәт тәқдим итілі хамалар кімнер болырға мүмкін деген екі сұрауға жауап язылған хатлар кіті. Басма жіңушілерге бөлек тәуәғді ете. Татар жемағатшілігінде ісі президент алмашу темысына әлләні сілешірге яратмайлар. Шаймиевнің тәхітті болуы әліге көплеріні қанағатлендіре. Істәуіне Шаймиевнің 2013 елда университеті өткенші президент болып қалырға тілеуі де белгілі. Алайда шаршау артында рәсми тісмір алмаған жиылышларда президент турына тәқдим етілушілер турында сөйләшулер бара. Саясат білгіші Рәшит Ахметов бұл оңайдан мұндай фаразлар ясый.
Шаймиев почему-то не поехал на последний съезд в Петербурге, на котором присутствовали, выступали Медведев и Путин, и где принималась идеологическая программа.
Шаймиевнің көптен түгіл Петербурда ұзған жиылышқа бармауы сәйіррек. Ол бармау сәбәбін сырхауға сылтады. Әмі біріде елінің юғары жетекшілері Ферқаның олдағы идеологиясын білгіләді. Шаймиевнің мұнда бармасы үшін бек мөхим сәбәбләрі болырға тиеш еді. Белгілі президентлыққа нәмзәтлер Мәскәуде қаралашақ. Свердлов өлкәсі білән шағыштырып қарасақ, біріде есімлікте Россель бар еді. Шаймиев жәйкіні президентліктан кету тілегін білдірді. Менімше ол яңа есімлікте болмаяшақ. Медведевнің түбәк жетекшілерін ешертірге керек деген сөзлерін еске алсақ, президент еш болырға тиеш. Бұяқтан қарасақ, Үлсур Мерчин нәмзәті тұры келе. Университетіні өткеруді оңға екіленген. Екінші яқтан Шаймиев тәхетке өз кішісін Радик Шаймиевні қоярға тілер. Саяси дайреде көптен түгіл Путиннің келуін де шуңа бәйлейлер. Түбәнкамыда Таев ширкәті Путинға қораған бір идарәге Түбәнкамы Нефтехимні тапшыру турында сөйләшулер барған дилер. Есімлікте үшінші кіші Ленинград өлкәсінің вице-губернаторы татар кішісі боларға мүмкін, әмма ол бірнінде әхәмиетлі рөл ойнамай, дей Ахметов.
Такая фигура для разнообразия, которая будет признана. Тогда, хотя он вроде бы и питерский, но ситуации здесь не знает.
Татарстан дәулет шурасында коммунистларының жетекшісі Хафиз Миргалимов исә республиканы Шаймиевсіз күз алдына китере алмыйм дей.
Республикада Шаймиев Митимир Шаймиевичтан башка вряд ли башка кереше болар. Мана Митимир Шаймиевич Петербургта нәрселер әйтті диләр, станом кадр нәрсе әйтті диләр. Әйткән сүз белән эшләнгән эшнең айырмасы бар. Мен ойлыйм инде Митимир Шаймиевич мына бу университетны уздырмыйча, аннашмыйча, яңмыйча, наверное, китмәстер.
Дәүләт думасының әлеке депутаты Кемде Сафиуллин президентны беренче чиратта халык сайларга тиешди. Шуңа күрә югары җитәкчелек кемлегенә билгеләмәсен дөрес булмаячак дигән фикердә ул.
Сайлау булып, үзебезнең ихтиярыбыз белән 90-нчы елда сайланган кебек бернинди мошенничествосыз, бернинди алдаусыз, юлдаусыз, кишлеусыз, аңгыралыкка бирештереп халыкны аңлатмыйча, информацияны ачлыкта тотмыйча, ачыктан ачык теге хәбәрдарлык белән турыдан-туры сөйләшеп, менә шундый формада сайлаган кеше минемчә иң кулай булыр. Алай булмый икән, барсы да менә хәзер кадәр калачак. Кем генә булмасын, кемне генә куймасын, иң матур, иң әйбәт кешене әйтсәм дә, системаны үз калыбына салып, үз рельсына салып, үз юлына салып, үзене китәчәк барыбер.
Әлегә исә татар җәмәгатьчелеге Татарстанда кем президент була ала дип фаразлар кыла. Бу сорауга 25 декабрьдә ачыклык керәчәк.
Азатлык радиосы. Татарстан президенты Мәскәүдән билгеләнсә, 17 гыйнварда Украина халкы Әфлисун инкылабыннан соң беренче мәртәбә үзенең президентын сайларга барачак. Әлеге вазифага барлыгы 18 намзәт дәгъва итә. Шул ук вакытта күп кенә украиннар сайлаулар тыныч, җанҗалсыз узар дип саный. Аларның игътибарын җәлеп иткән төп нәрсә әлеге намзәтләрнең сайлау алды вәгъдәләре язылган реклам тактаклары. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Украинада 17 гыйнварда узачак сайлау алдыннан президентлыкка намзәтләр берсеннән берсе арттырып шигарьләр язылган реклам тактаклары урнаштыра. Көндәш намзәтләр аларның зурлыгына аеруча да игътибар бирә. Зуррак булган саен сайлануга өмет күбрәк дигән мәгънә салалар күрәсең. Совет заманында бөтенләй диярлек булмаган реклам тактаклары хәзер адым саен. Мисал өчен Украинаның Бориспол һава аланыннан Киевка барганда әлеге реклам тактаклары бер-бер артлы тезелеп киткән һәм беренче игътибар нәкъ шуларга төшә. Украина сәясәт белгече Вадим Карасев сүзләренчә, халык ниндидер намзәткә өстенлек биргәндә, аның сайлау алды программаларына түгел, ә нәкъ шул шигарьләргә игътибар итәчәк һәм реклам тактакларын җиткерү өчен иң яхшы ысулларның берсе булып тора. Украинаның хәзерге премьер-министры президентка Афина дәгъва кылучы Юлия Тимошенко инде 18 октябрь, ягъни рәсми рәвештә сайлау алды кампаниясе башланыр алдыннан ук үзенең шигарьләре белән халыкның игътибарын җәлеп итә башлады. Украина башкаласында алар киртә куя, ул эшли дигән мәгънәдәге язулар барлыкка килде. Шигарьләрдә Тимошенко исеме булмаса да, нәкъ хатын-кыз булуга ишарәли торган мәгънәләр бар иде. Хәзер исә аның реклам тактаклары бөтен ир буйлап таралган. Аларда ул эшли, ул җиңе, ул Украинаның үзе дигән. Сәяси анализлар үзәге җитәкчесе Владимир Фисенко әйтүенчә, мондый шигарьләр халык күңеленә аеруча да үтеп керә. Әмма кай вакыт бу шигарьләрне халык үзенчә кабул итә. Рәсми шигарьләр, сүзләр бу бер. Әмма халык сайлауалды кампаниясе намзәт турындагы мәгълүматны башкача кабул итәргә мөмкин. Кай вакыт намзәт үзе фотографиясын куеп бер төрле мәгънә салса, халык күңелендә ул бөтенләй үзгә караш тудырырга мөмкин, ди Фисенко.
Улица трохи инакши.
Сараштырулар күрсәткәнчә, президент Виктор Ющенко белән чагыштырганда халык әлеге Тимошенкога күбрәк тавыш бирергә әзерлеген әйтә. Ә аннан да алда Төбәкләр партиясе җитәкчесе Виктор Янукович бара. Озын буйлы Мәхәббәт Янукович инде 2 тапкыр хөкемгә тартылган булган. Януковичның реклам тактакларының күбесе совет заманы рәвешендә эшләнгән. Сезнең фикерегезне ишетмәделәрме? Проблема хәл ителәчәк дигән анда. Шулай ук аның Украина халык өчен дигән чыгары да совет заманындагы барсы да халык өчен дигән язуга ашаш. Иң яшь намзәтләрнең 35 яшьлек элекке тышкы эшләр министры Арсений Яценюкны башта күпләр яратып кабул иткән иде. Яшь кеше Украинаның өмете диделәр. Ләкин үзенең сайлау алды кампаниясенә урыс төркемен алып ул эшне бузды. Чөнки әлеге төркем аның шигарьләренә хәрби мәгънә салды. Реклам тактакларындагы шигарьләр әкрен генә телевидениега урын бирә башласа да, аларның тоткан урыны әле зур булып кала. Шуңа Украина президентлыгына намзәтләр аны сайлау алды кампаниясендә төп корал буларак куллана. Төп краш барган Ющенко, Тимошенко һәм Янукович реклам тактакларындагы шигарьләрдә аермалык булса да, аларның сайлау алды программалары бер-берсенә бик охшаш. Президент кәнәфиенә утырга теләүчеләр сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы үсеше нигезендә илне икътисади кризистан чыгарырга, халыкка социаль ярдәм күрсәтүне арттырырга, сәламәтлек саклау һәм мәгариф өлкәсенә реформалар кертергә, кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итәргә вәгъдә бирә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушы ай урталарында Германияның Кёльн шәһәрендә һәм Мәскәүдә ВИЧ инфекция, AIDS, ягъни СПИД һәм гепатит авыруларына каршы көрәш турында конференцияләр узды. Аларда Чаллы СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов та катнашты. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизгә ул шушы авыруга бәйле дөнья күләм, Русия, Татарстан һәм Чаллы дәрәҗәсендәге проблемаларны атый.
Татарстанның Шаллы қаласындағы СПИД үзәге 1991 елда эшлей башлады. Шушы 18 ел ішіндә ВИЧ инфекция йоқтырушыларыны дәвалау бойынша биредә шақты тәжірибә тупланған. Биредәге табиблар АКШ-ның шушы юнәлештә эшләүче хастаханалары белән моннан 5 ел элек элемтәләр булдырған иде. СПИД үзәгенең баш табибы Галимҗан Зарипов башка чит илләрнең дә тәжірибәсен өйрәнә. Шул мақсат белән эшлекле сәфәрләрдә була. Дөнья күләм табиблар белән аралаша. Күптән түгел ул Алманиядә һәм Мәскәүдә узган халыкара конференцияләрдән кайтты. Алманияның Кёльн шәһәрендә булган конференция Аурупа илләрендә ВИЧ, СПИД һәм гепатит исеме астында узса, Мәскәүдә бу проблема Аурупа һәм Азия илләре югарылыгында күтәрелә. Наркоманлык СПИДка китерә, ди Шаллы СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов. Хәзер аның башка фикерләрен дә ишетик.
Мәскәү конференциясе безнең Азия һәм Европа илләре буенча СПИД буенча конференция булган иде. Анда фикер алышуларда төп бурыч ул бүгенге көндә профилактика. Аннан инде кемнәр авырып киткәннәрне исәпкә алу һәм аларны вакытында анализлар ясау һәм аларга вакытында дәвалау ысуллары турында фикер алышу булды. Бүгенге көндә әйтер идек. Шыннан да аурушылар саны көннән көн арта бара. Бүген инде без 40 миллионнан артык дөнья күләмендә кеше авырый дип әйтә алабыз. Ел саен безнең 4 миллионнан 5 миллионга кадәр кеше үлеп баралар. Чөнки аларның гомерләре 10 ел, 11 ел дип әйтәбез без уртача яшиләр. Төп бурычыбыз шул профилактик вакытында аңлату эшләре алып бару, вакытында балаларга җирне иткереп аңлату. Бүген көндә дә генә 50-60% аурушылар алар наркоманнар. Наркотик юллар белән үзләренә юктыралар бу авыруны. Россиядә бигрәк тә менә шушы наркоманнар арасында СПИД авыруы, ВИЧ инфекция зур күләмдә калып бара. Бүгенге көндә инде без Россиядә 500 меңнән артык кеше ВИЧ инфекцияны юктырганнар. Әгәр дә инде без наркоманнарның санын 2 миллионнан артык официальны дип уйласак, алар официальны безнең учетта торсалар, 4 миллионнан артык безнең саннар буенча Россиядә 4 миллионнан артык наркоманнар бар. Әгәр дә без аларны вакытында аңлату эшләре алып бармасак, алар барысы да ВИЧ инфекцияле спитле булып китергә мөмкиннәр.
Галимҗан әфәнде, сез менә инде Алманиядә булган вакытта шушы илдә спиттан дәвалау ысуллары башка шарак, менә алга китеш бар, менә анда дәвалау ысуллары нинди?
Алманиядә без шуны күрдек, анда халык тәртипле, аларда бездә кебек арак ишеп, наркотиклар кулланып, бездә кадәр үк уровеньдә түгел, анда наркоманнар саны беренчә тапкыр кимрәк, арак ишүчеләр саны да гын шулай ук. Шуңа күрә СПИД белән аурушылар, аурушы кешеләр санындагында безгә караганда беренче тапкыр ким. Әмма ләкин әгәр дәген кеше арак ишеп, алкоголик булып китә икән, или наркоман булып учетка баса икән, алар дәүләт күләменнән аларга акча бирелә һәм алар бушлай еллар буйдагын лечениене үзләрен дәвалау ысулларын алалар. Аларда мөмкинлекләр бар. Аларның яшәү рәвеше һәм аларда аларның бюджетында булган акчалары безнең белән чагыштырлык түгел, беренче тапкыр артыграк.
Менә шушы яслыкта инде Татарстандагы һәм менә Чаллыдагы СПИД авыруының торышы нинди?
Шыннан да менә бүген көндә без Татарстан буенча 11 меңнән артык кеше ВИЧ инфекция белән теркәлгән. Чаллы буенча бу 1471 кеше. Бүген көндә Чаллы шәһәре буенча кызганычка каршы безнең инде күрше тирә районнарда дагы шушы 100 мең кешегә бүлеп санаган вакытта Чаллы уровеньна килеп җитеп баралар. Шулык Менделеевский район, шулык Сарман районнары, шулык Нижнекамский, шулык Лениногорский бөгелмә әлмәтләр инде безгә караганда да 100 мең кешегә бүлеп санаганда күбрәк. Шуңа күрә бу авыру турында без һәр вакыт уйлап торырга тиешбез, бу авыру турында һәр вакыт кисәтеп торырга тиешбез, балаларыбызны һәр вакыт аңлату эшләре алып барып, балаларыбыз наркотикка кирип китмәсеннәр, балаларыбыз җинси яктан тәртипле булсыннар, шул вакытта гына без шушы ВИЧ инфекция, СПИД авыруыннан котыла алырбыз дип уйлыйбыз.
Шалланың СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов сүзләрен тагын бер кат искә төшерәбез. Русиядә ВИЧ инфекцияле кешеләр саны 500,000-нан артып киткән. Шуларның 11 меңнән артыгы Татарстанда яши. Бу рәсми теркәлгән кешеләр саны.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын андан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңлем белән тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетта һәм иярчиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Киләсе елдан Русиядә исламга нигезләнгән иминият ширкәте эшли башларга мөмкин. Аны булдыруда Казанның Альянс Капитал Инвестиции төркеме дә катнаша. Олар беренче чиратта машина милек хуҗаларына иминият хезмәте күрсәтүне күздә тота. Әмма белгечләр әлеге эшне Русия канунларына туры китерү җиңел булмаячак дигән фикердә тора. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ислам финансы ишмалары булдыру турында Татарстанда сүзләр күптән йөри. Хәтта инде шуңа багышлап Казанда төрле җыеннар да узды. Әмма әлегә бу эш сүздә генә калды. Менә ниһаят Сафинат һәм Казанның Альянс Капитал төркеме Такафул иминият, ягъни шәригатькә туры килүче иминият ширкәте булдыру турында хәбәр итте. Алар инде 2010 елның 1 ярты еллыгына автомобиль, милек хуҗаларына, хаҗ кылучыларга иминият хезмәтен күрсәтүне күздә тота. Без Русия канунларына һәм ислам шартларына туры килерлек механизм булдыра алдык, ди Сафинатның инвестицияләр вице-президенты Шамил Мортазалиев. Ислам тәртипләрендә эшләүче ширкәтнең беренче шарты, әлбәттә, кергән акчаны хәләл өлкәгә тоту. Линова инвестиция ширкәте башлыгы Линар Якупов сүзләренчә, мөселманнар бу эшкә шансын өчен аның үз тәртипләре бар.
Бер мәсьәлә генә ахырына хәтле кишле бетмәгән, теге иностранный партнер булганга карамастан, анда шариатский комитет мәсьәләсе әле ачыграк булып тора. Анда әлбәттә инновационный төрле-төрле механизмнар, инструментларны уйлап табырга мөмкин, һәм ул әйбәт, ләкин шул атна шариат канунларына туры китереп, бернинди конфликтка кермичә шундый продуктны, шундый услугаларны чыгарган вакытта нәтиҗәле булыр дип саныйм, чөнки инелек мөселманнар өчен бу услугалар һәм инде мөселманнар аны чынлап та санап, безгә тиешле, дөрес дип кулланыр өчен монда Совет комитетының раславы иң беренче урында булып тора.
Якупов сүзләренчә, яңа проектның киңәшчесе булып Кувейтның First Takaful Insurance ширкәте тора. Билгеле булганча, бу әлеге өлкәдә тәҗрибәле оешма, әмма алар үз канунлары нигезендә эшләргә күнеккән. Андагы механизмнарның барысында Русиядә куллану мөмкин түгел. Якупов әйтүенчә, инвестиция яки иминият ширкәте өчен иң авыры кешеләрдән алган акчаны дөрес итеп урнаштыру һәм хәләл дивидендлар алу.
Социалка бизнеска кирелгән акча шариат канунларын бозмыйча эшләнергә тиеш.
Чимлекләр, алкоголь шундый иңләргә харам
әлбәттә, чимлекләр харам итләргә, аннары казино, анда бүтән төрле шундый азартлы уеннарга тотынча шундый. Әлбәттә, аның үзенең классификациясы бар, анда фильтр дигән нәрсә бар, тиеш әле теге компания мәсәлән, турыдан-туры дуңгыз яки арақы яки шушы азарт уеннар белән бәйле булмаса да, ул бүтән төрлечә бәйле буларга мөмкин, аның теге мәсәлән, мондый традицион кредитларга баткан булырга мөмкин. Менә бу көндә без инвестицион компания булсын, шариат буенча эшли торган, шушы иминият компаниясе булсын, бүтән төрле булсын, иң авыр мәсьәлә алган акчаны дөрес иттереп инвестицияләштерү. Дөрес иттереп шушы акчаны кулланып, һәм аңа теге хәләл булган дивидендлар алу иң менә бу көндә зур проблема булып тора. Но Такафул компаниясына килгәндә бик кызык булачак инде менә договорларның, анан клиентлар белән нинди договор гай таянып эшләве менә ансы бик зур мәсьәлә булып тора. Аны теге ул чынлап та теге туры китереп клиентларны да аннары шул атны үзенә ышандыра торган булырга тиеш. Һәм икенчесе менә бүген көндәге булган страховой ставкаларны, менә премиум дип әйтәбез инде, шуларны әгәр дә теге рынок бәяләреннән күбрәк булса, аның теге такафуллыгына, гына исламлыгына карамастан клиентларны җыю бик авыр булачак. Шуңа күрә теге базар мөнәсәбәтләренә туры килә торганда булырга тиеш. Ул конкурентный инелек һәм без бит теге ниндидер менә дөрес булмаган фикергә ышана башладык. Хәләл булса, инвестор хибап булырга тиеш. Берничек тә алай түгел, ул бүген көндәге базарнан условияларына туры килеп, һәм аңа кулланучылар шушы бәяне түләргә әзер булып, шундый дәвердә генә эшләячәк.
Линова финанс ширкәте җитәкчесе Линар Якупов әйтүенчә, Сафинат һәм Альянс Капитал әлеге өлкә белән соңгы елларда шактый кызыксына башлады һәм бу ширкәтнең эшләп китүе мөселманнарга яңа мөмкинлекләр ачачак.
Азатлык радиосы.
Башкортстан парламенты рәисе Константин Толкачев Бердәм Русия фиркасының Петербурда үткән құрылтайына үз бәясен биргәндә, фирканы ашық һәм сығылмалы итәргә кирәклеген әйтте. Фәйзи Ғаскәров исемендәге Башкорт дәүләт академия халық Бию ансамбле Русия шәһәрләре буйлап 70 йыллык юбилейына багышланган сәфәрен Мәскәүдә тәмамлады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкортстанда дәүләт һәм ямәгать эшмәкәрләре Бердәм Рәсәй фирҡаһының сезонда яңғыраған сығыштарға үҙ фикерен белдереүҙе дауам итә. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай рәйесе, Бердәм Рәсәй партияһының Башкортстан бүлексәһе сәйәси шураһы секретары Константин Толкачев Мәскәүҙән ҡайтҡас тағы ла бер белдереү яһаны.
Прозвучали программные выступления и нашего президента Дмитрия Анатольевича Медведева и лидера партии Владимира Владимировича Путина. В этих документах прямо, надо сказать, они носят программный характер. Они не характеризовались, я бы сказал, как какими-то маниловскими проектами. Они достаточно реальны. Была обрисована та картина, которая сегодня сложилась и в экономике, и в других сферах нашего общества, во внутренней, во внешней политике. Были определены первоочередные задачи, которые касаются скорейшего выхода из кризиса и устранения его последствий.
Константин Толкачев фикеренсә, фирканы мөмкин тиклем асык һыгылмалы итеп кору гына уңышка килтерә ала. Белорет қалаһында матбуғат барамы узды. Унда газета һәм журналдарға яҙылыу ойошторолдо. Сарала яҡын тирәләге райондарҙың хакимиәт белгестәре, уҡыу йорттары, балалар баҡсалары вәкилдәре, элемтә бүлексәләре мөдирҙәре ҡатнашты. Осрашыуҙа һүҙ республика матбуғаты һәм уның бөгөнгө йәмғиәттә тотҡан урыны тураһында барҙы. Матбуғат идаралығы етәксеһе урынбаҫары Артур Иҙел Баев әйтеүенсә, бындай саралар үҙ һөҙөмтәһен бирә.
Төп маҡсаты беҙҙең гәзит-журналдарҙы халыҡҡа еткергән урындағы актив менән уҡытыусылар, мәктәп директорҙары менән беҙҙең республикала сыҡҡан башҡорт һәм рус, татар телдәрендә сыҡҡан гәзит-журналдарының редакторҙарын күҙмә-күҙ ҡараштырып таныштырыу, һөйләштереү, диалог яһау.
Журналистар менән асыҡтан-асыҡ әңгәмәлә, һәр кем үҙен ҡыҙыҡһындырған баҫма мөхәррирене һораулары йә тәҡдимдәре менән сығыш яһаны. Киске Өфө газетаһы хәбәрсеһе Вәли Әхмәт Бәҙретдинов.
Тап ошо байрамды уҙарған ваҡытта беҙҙең уҡыусыларыбыҙҙың да, етәкселәребеҙҙең дә һәм журналистарыбыҙҙың да бөтә иғтибары киләһе йылда беҙ ниндәй гәзит журналдар уҡырбыҙ икән, нимә яҙҙырырбыҙ икән, уҡыусыларыбыҙға ниндәй мәғлүмәттәр еткереүе бөгөнгө көндә мөһимерәк һәм беҙҙең киләсәгебеҙҙе билдәләү өсөн ниндәй проблемаларға иғтибар итергә кәрәк дигән һорауҙарға яуап бирәләсәк.
Матбуғат байрамында төбәктәр вәкилдәре араһында баҫмаларға яҙылыу кампанияһы барышы тикшерелде. Тап ошондай сараларҙа яҙылыу күләме тәэмин ителә, уҡыусылар менән тығыҙ бәйләнеш урынлаштырыла, ди белгестәр. Башҡортостанның Фәйзи Ғәскәров исемендәге Дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле быйыл үҙенең 70 йыллығын билдәләй. Башҡортостан бейеүселәрен илебеҙҙең баш ҡалаһы Мәскәү тамашасыһы һәм Рәсәйҙең билдәле ижади коллективтары алҡышланы. Фәйзи Ғәскәров исемендәге Башҡорт дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамблен республиканың йөҙөк ҡашы тип йөрөтәләр. Мәҙәниәт министры Илдус Илишев әйтеүенсә, тап ошо ансамбль донъяны башҡорт мәҙәниәте менән таныштыра.
Проведение подобного мероприятия здесь, в Москве, это прежде всего, конечно же, дань 70-летнему юбилею нашего ансамбля, это дань Фәйзи Әдгәмовичу Гаскарову, это дань нашей республике, нашему президенту, нашему народу многонациональному Башкортостана. И я убежден в том, что вот это официальное приветствие, которое от имени министра культуры России будет озвучено, это все-таки особый подход к нашему прославленному коллективу.
Россия қалалары буйлап Фәйзи Ғәскәров исемендәге ансамбльдің 70 йыллығына арналған турға Чайковский исемендәге Мәскәү дәүләт филармонияның концерт залында йомғақ ялды. Россия мәдәният министрлығының Юрий Шубин әйтеүенсә, бұл күндә бар алқыштар данлы коллективқа. Ансамбльдә хәҙер 7-нсе буын артистар бейей, уларҙың һәр береһе ҡабатланмаҫ талант эйәһе. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесек те.
Қосқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі программа біздің екінші үлішінде. Чарльз Дарвинның «Түрлерінің келіп шығуы» есімлі әсәрі дүния көргенге, һәм көрнекілі татар меценаты шағир Дәрдменнің туына 150 йыл. Удмурт фольклорын үйренушілер татарлардан үрнек ола. Самар өлкөсінің Чапай шәһәрендә мәктәптә православиегә өйрәтүгә ризасызлык белдереп, мөселман балалар сабакка йөрми башлаган. Оренбурдан 50 ләп кеше хаҗ сәфәренә китте. Бу темаларга дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң тәфсилләбрәк тукталырбыз. Алдагы берничә минутта кыскача хәбәрләр белән микрофон алдында Бика Тимерова.
Мәскәүдә кешене үлгәнче кыйнаган 3 милиционер тоткарланган. Кишә Кишәнвер Ибраһимов, Алексей Черников һәм Виктор Кузнецов эшкән килеш Мәскәү урамында берничә абхаз кешесен кыйнаган булган. Аларның берсе Дуард Гурская үлгән, ул үзе аптекага барып җитә алган, әмма шушында вафат булган. Тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, җинаять эше ачылган, милиция хезмәткәрләре гаепләрен таныган дип хәбәр ителә. Әнвер Ибраһимов шикләнелүче буларак бара, калган икесе шаһитләр. Мәскәү эчке эшләр идарәсе башлыгы карары белән бу кешеләр эштән куылган, аларның хәрби җитәкчесе дә вазифадан азат ителгән. Татарстанда эш хезмәтендә эшләгән югары дәрәҗәле хезмәткәрләргә каршы җинаять эше ачылган. Казан хаваланындагы махсус чаралар бүлегенең баш тикшерүчеләре Светлана Классен һәм Александр Храмовны ришвәт алуда гаеплиләр. Алар тикшерләргә тиешле товарларны карамыйча кертеп җибәрү өчен акча алган булган дип бара прокуратура вәкилләре. Тикшерүчеләр шик буе хезмәтендә махсус төркем эш иткән дип фаразлый. Җинаять эше кысаларында тикшерү дәвам итә. Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке матбугат вәкилелек Мортазинга хөкем карарын уку башланды. Аны республика җитәкчесе Минтимер Шәймиевка ялаягу, шәхси тормышка тыкшыну, президент турындагы китабында социаль катламнар арасында нәфрәт удырырга тырышуда гаеплиләр. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә утырыш 2 айдан артык дәвам итте. Аның беренче көнендә утырышка Минтимер Шәймиев килде һәм гаепләү сүзендә Мортазинга каты җаза бирергә чакырды. Прокурор Ирек Мортазинга колония дә эш ярым ел бирергә сорады. Хөкем карарын уку иртәгә тәмамланырга тиеш. Daimler КамАЗның 15% акцияләрен сатып алмакчы. КамАЗ şirketенең 15% акциясен Алман концерты алырга тели. Башта 13% акцияне Ростехнология оешмасы сатып алачак дип хәбәр ителгән иде. Хәзер Тройка диалог оешмасы белән кыйммәтле кагазлар бәясе турында сөйләшүләр башланачак дип хәбәр ителә. Daimler үзендә булган 10% акциясенә тагын 15%-не өстәсә, карарларга шикләү сала алачак. Русия эчке эшләр министрлыгының Башкортстан идарәсе хәбәр иткәнчә, Уфадагы эш кешегә милләтара нәфрәт аркасында чит ил кешесен кыйнауда гаепләү белдерелгән. Алар Чад Республикасы ватандашын кыйнаган булган. Гаепләү кагазлары прокуратура тарафыннан расланса, бу төркем мәхкәмә алдына басырга тиеш була. Аларның гаебе расланса, аларга 2 елга иректән мәхрүм итү куркынычы яны.
Дөнья яңалыклары белән Бика Тимерова булды. Чарльз Дарвинның «Түрләрнең килеп чыгуы» исемле мәшһүр әсәре дөнья күргәнгә сишәмбе 150 ел тулды. 150 ел үтүгә карамастан, шушы әсәр әле дә күпләргә тынлык бирми. Дарвин теориясенә каршы хәрәкәт соңгы вакытта мөселман илләрендә көчәя бара. Микрофон алдында Али Гилми.
Сима Эргезен Истанбулның Мәрмәрә университетында биология фәнен укыта. Бер уңайдан студентларга Дарвин теориясен дә аңлата. Күптән түгел бер төркем студент бу профессор ханымны динсезлектә гаепләп чыккан. Дөньяда бар нәрсә, шул исәптән кеше дә Аллаһ Тәгалә тарафыннан яратылган дигән гыйбарәгә каршы сүзләр сөйләп йөргән өчен. Олар мені өзімні мүслімі деп атаған үшін ялғанлауда ғайыплі дей Сима ханым. Олар фикірінше, мүсілман эволюция теориясын қабыл ете алмай. Иң боршығаны шул дей ғалиме. Олар өз фикірін алға сүргенде, христианларның яратылу теориясы аргументларын қоллана. Бу теория мүсілман жәмғияті үшін яраклаштырылған шәкілді мен білім алып қойтқан илден келе, Қошма Штатлардан. Қошма Штатларның өзіндә исә соңғы вакытта яратылу теориясенә карата күпмедер шигене күзәтелә. Мусламан илләрендә киресенчә Дарвинның эволюция теориясенә каршы хәрәкәт көчәя бара. Шул исәптән галимнәр арасында да. Нидал Гыссум Гарәп әмирлекләрендә Шарджа Американ университетында физика һәм астрономия профессоры. Студентларны һәм мөгаллимнәрне еш кына икесенең берсен сойларга мәҗбүр итәләр. Я яратылу теориясен, я эволюция теориясен. Кешенең бер үк вакытта Аллага да, Дарвинга да ышана алуын алар күз алдына да китерә алмый ди ул. Бу фикерләрен Нидал әфенде Искәндәриядә Дарвинның тууына 200, аның теориясенә 150 ел тулуга багышланган конференциядә әйтте. Нидал әфенде үзе сүнни мусульман, эволюция теориясе исламга каршы килми дип саный. Исламның алтын чырларыннан алып, бүгінгі күннәренә кадәр күп кенә гөләмәләр эволюция карашларын кабул иткән ди ул. Хәзерге вакытта Дарвин теориясеннән шигенү күзәтелә ди галим. Аның университетында үткәрелгән соңгы фикер белешүдә 100 профессор һәм 100 студент катнашкан. Мусульман профессорлар һәм студентларның 62% Дарвин теориясе исбатланмаган дигән җавап кайтарган. Ә менә мусульман булмаган профессорлар арасында бу сан 10% икән. Шул ук хәл башка мусульман илләрендә дә күзәтелә. Фикер белешүләргә күрә, Тунис, Мисыр, Пакистан, Төркия, Малайзиядә Дарвин теориясе дөрес дип нибары 15% кеше җавап биргән. Түркия рәсми секуляр ил саналса да, күрше мусульман илләреннән калышмый, гәрчә заманча Түркиягә нигез салучы Мустафа Кемал Ататүрк фән вә мәгариф тарафдары, кайбер мәгълүматларга караганда эволюция теориясен таныган җитәкче булган. Иң кызыгы, Гарәп әмирлекләреннән килгән Нидал әфенде Түркиядәге Сима ханымның фикерен кабатлады. Мусульманнар арасында эволюциягә каршы фикерләрне яратылу теориясе тарафдары булган христианнар тарата икән. Бу бик җитди мәсьәлә ди астрономия профессоры Нидал Гыссум. Бу мин үземнең студентларга кирип, планеталарның йолдызларга бер катышы да юк дип сөйләүгә тиң. Димәк, планета һәм йолдызларның гравитация көче һәм нурланыш белән дә бәйләнеше юк. Алар барысы да бер көнне Аллаһы Тәгалә тарафыннан яратылган. Галим фикеренчә, 21-нче гасырда галәм төзелешен булай итеп аңлату көлке булыр иде.
Азатлык радиосы.
24 ноябрьдә Дарвин теориясе дөнья күргәнгә 150 ел булса, 23 ноябрьдә күренекле татар меценаты шагыйрь Дәрдмәннең тууына да 150 ел тулды. Тик бу вакыйга уңайыннан Татарстанда да, Башкортстанда да әллә ни зур чаралар үткәрелмәде. Дәрдмәнд абыйсы Шакир Рәмиев белән берлектә дистәләгән мәчет һәм мәдрәсә төзеткән, газет-журналлар ачкан татар иҗатчыларына ярдәм итеп торган. Дәрмәнднең татар милләтен алга илтүгә өлеше зур, тик шагыйр гомернең ахыргы көннәре аянычлы. Инкыйлаптан соң совет хакимияте аның бар мөлкәтен тартып алган. Татарстанда бөек шагыйрны ничек искә алулары турында Гөлнар Гилфанова сөйли.
Шагыйрның дөньяви исеме Закир Рәмиев. Дәрмәнд, ягъни хәсрәт кичерүче тәхәллүсен алып, ул әдәбиятта үзенең фәлсәфәче, моңлы җан буларак билгели. Аның иҗатында төп темаларның берсе милләт язмышы. Дәрмәнд шәхес буларак та, иҗатчы буларак та тиешенчә өйрәнелмәгән ди әдәбият галиме Фуат Галимуллин.
Әлбәттә, Дәрдемән бик нык аерылып тора. Чөнки ул үзенә бер төрле шигърият, әйтергә кирәк, хис, фикер шигърият. Аңарда бик тирән итеп, зур уйларны кыска итеп әйтеп бирү осталыгы гаҗәеп зур. Ул совет хакимияте елларында читкә кагылды. Ягъни аның иҗаты берничә буын кешеләргә, укучыларга җиткерелмәде. Аның шигырьләре зыялы кешеләргә атап язылган. Аларны теләсә кем укый да һәм теләсә кем алардан лезет ала да алмаска мөмкин. Чөнки ул фикер шигыры. Аларны кабул итүү үчүн бик нык әзерлек керек.
Дейді Фуат Галимулин. Шағырның биографиясында да қоршылықлар бар. Белгілі болғанша, Закир Рамиев инқилапны қабыл етмей, шулайда бар болған мүлкетін яңа хакиметке тапшырып, туған елінде қола. Рәсми рәуіште ол салқын тиюден вафат болады еле. Шулайық Закир Рамиевні ашлықтан вафат болған деушілерде бар.
Вафат бола 1921 елда. Мына ол бетінде бішінап та бік қорқыныш ел, вафат, ашлық елі. Ул әле ачлар файдасына матди яктан ярдәм җыю эшендә оештырып йөри. Аның инде йорт-җирләрен тартып алалар. Ул күбесен үзе дә яңа хөкүмәткә тапшыра. Әлбәттә инде аның бу вакытта матди хәле бик авыр булган. Алай ачлыктан киселеп үлгән дип әйтмәс идем. Әмма инде вафат булган елы әнә шундый афәтле вакытка туры килә.
Дей бұл қақта Фуат Галимулин. Әдәбиет ғалимнәрі Закир Рәмиевнің бик ұқымышлы кіші болуын яза. Ол Орски үлкәсінде мәдрәсә тәмамлағаш, Түркияның Истанбул шәһәрендә білім алған. Туған тілінен қола түрік, ғарәп, фарсы, рус тілләрендә еркен аралашқан. Нәшірлік ішіне мүкібен болған Закир шит мемлекеттен абысы Шакирға түрік басма матбуғатында жіберіп тұра. Шакир Рәмиевнең инесенә язган хатыннан күренгәнчә, аларның типография ашу умтылышларда булган. Төркиядән кайткач, Дәрмәнд газет ашырга талпынып карый, тик патша режимы бу вакытта татарларга матбугат ашуны тыйган. Ләкин тора-бара ул теләгенә ирешә. Аның нәшрлегендә Оренбурда вакыт һәм Шура журналлары басыла. Фуат Галимулин бу хакта булай диде.
Бездә шын-шынлап татар газетын, татар журналын ныклы нигезгә куеп, оештырып җибәрүчеләр шушы Рәмиевләр. Менә ул вакыт газетасын алар оештыралар. Шура журналын. Алар октябрь инкыйлабына кадәр чыгып килгәннәр. Озак еллар буена һәм әйтергә кирәк, безнең сүз сәнгатебез, әдәбият, тарихыбыз үсешенә, фәлсәфәбез үсешенә бик нык өлеш керткән басмалар алар. Менә 11 декабрьдә Дәрдемәнднең 150 еллыгына багышлап республика күләмендә зур фәнни гамәли конференция була. Аны Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты оештыра. Анда республикабыздан тыш Россия Федерациясеннән һәм Ирактанракта галимнәрнең илүе көтелә. Ул бик зур конференция булачак. Менә шуңа хәзер фәнни җәмәгатьчелек бик ныклап әзерләнә.
Диде тел галиме Фуат Галимуллин. Ватаным Татарстан газетында Дәрдмән турында Рәшит Минхаҗның мәкаләсе басылды. Ул анда булай дип яза. Милләт язмышы хәл ителгән фаҗигале көннәрдә ул Шәбаталы Мырза хәленә төрсә дә, ни газизрәк, бу ватанмы, туган калмыммы дигән сорауга сөт калыр, ватан китәр дип фәлсәфи җавап бирде. Туына 150 ел тулса да, Дәрдмән иҗаты безгә хикмәт, сер булып кала. Айрымалганда шушы сөт дигән кәлимәне генә дә галимнәр берничә төрле аңлата. Гомумән, шагыйрьне әле иренәсе дә иренәсе ди журналист. Татар әдәбиятының классик шагыйре, 6-нчы миллионер Дәрдмән турында Ирек Мәйданы газетада язма әзерләде. Журналист Рима Бикмөхәммәтова, Уфадагы Рамазан милли мәдәни үзәге җитәкчесе, шагыйрьнең тормышын җентекләп өйрәнгән Марат Шәрипов белән әңгәмә корган. Марат әфәнде Рәмиевләрнең шәҗәрәсен төзегән кеше. Дәрдмән варислары турында ул түбәндәге мәгълүматны китерә. Цитат. Дәрдмән хатыны белән 9 бала тәрбияли. Аның улы Искәндәр Рәмиев репрессиягә эләгә, атып үтерелә. Аныгы Бәшир Рәмиев техника фәннәре докторы. Советлар Берлегендә беренче электрон хисаплау машинасы авторы була. Компьютерны да татар кешесе уйлап тапкан дип әйтергә тулы нигез бар. Аның улы Искәндәр дә зур эшләрдә хезмәт итә. Дәрдмәннең Гариф исемле улы 1917 елда Франциягә китә. Финляндиядә яши, укытучылык һөнәре белән көн күрә. Шакир Рәмиевнең оныгы Адилә Италиядә зур галиме, дипломат дәрәҗәсенә җитә, дип әйтә Марат Шәрипов. Дәрдмәнне искә алу кичәсе Тукай музеенда да узачак. 25 ноябрь 11 сәгатьтә анда вакыт бисмәне дип аталган кичәдә күренекле галимнәр Миркасым Госманов, Искәндәр Гыляжев, Раиф Мәрдәнов, шагыйрь Ринат Харис, язучы Лерон Хамидуллин катнашачак.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазанда фольклор білгішләрі нешік ішләгәніні көріп, Удмуртия ғалимләрі түрлі халықларының ғырық ғадетлерін үйренуші ұйышмаларыны бірләштірірге тәқдим етті. Шуның білән бірге татар һәм удмуртларының ортақ ялыларын екі республика білгішләрі бірге әләп үйренмәкші. Тулырақ етіп, Ижаудан Хамида Ғайфуллина сөйлі.
Ижауда удмурт фольклорын өйрәнүче яш галимнәрнең мәктәбе булып узды. Алар 8-нче мәртәбә очраштылар. Беренче яш фольклорчыларның җыены 2000-нче елда оештырылган иде. Аннан соң удмурт галимнәре фольклор буенча җыеннарына төрле төбәкләрдә гомер итүче башка финугор халыклары белгечләрен дә чакырып, табышлары белән уртаклашты, тәҗрибә туплады. Шушы көннәрдә Ижауда булып узган 8-нче яш фольклорчылар мәктәбендә Татарстанның мәдәният министрлыгы каршында оешкан фәнни-методик фольклор үзәгеннән дә белгечләр катнашты. Җыенның беренче көне халык авыз иҗат өлкәсендә эзләнү эшләренә багышланган чыгышлар булса, икенче көнне халыклар дуслыгы йортында кызыклы очрашулар булып узды. Удмурт галимнәре яздырып алган бәйрәмнәре хакында сөйләде. Интернет аша мәгълүмат җыюга багышланган чыгыш та кызыклы булды. Татарстанның мәдәният министрлыгы каршында халкыбызның мирасын саклап калу буенча фәнни-методик фольклор үзәге булдырылган. Әлеге үзәкнең җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова үзләренең эшләре белән таныштырды. Фольклор үзәге Русиянең төрле төбәкләрендә тупланып яшәгән татарларның бәйрәмнәре, җырлары, бию үрнәкләре, киемнәре, ашамлыклары аларны әзерләү үзенчәлекләре хакында мәгълүмат туплаган. Аларны эшкәрткән берничә аудио һәм видео дисклар чыгарган методик ярдәмчекләр китаплар нәшер иткән. 18 кешедән торган үзәкнең соңгы берничә елда гына башкарган эшләренең нәтиҗәсен күреп, удмурт галимнәре Удмуртиядә фольклорчыларга берләшергә кирәк дигән фикергә килде.
Увидев, как работают в Казани фольклористы, мне хотелось показать их работу, собственно, может быть, даже подвигнуть, как говорится, наших фольклористов тем направлениям, которые ведут коллеги. У нас так получается, что работа по фольклору раздергана по разным учреждениям.
Филология фәннәре доктора, профессор Татьяна Владыкина сүзләренчә, Удмуртиядә әлеге халык иҗатын өйрәнүче берничә оешма бар. Аларның берсе халыклар иҗат йорты. Анда күбрәк төрле чаралар уздыруга игътибар бирелә. Мәсәлән, 2 ел рәттән Варшут дип аталган удмурт халык йолаларына нигезләнеп әзерләнгән зур күләмле чара оештыралар. Күптән түгел сафка баскан халыклар дуслыгы йортында да Удмуртиядә яшәүче милләтләрнең мәдәни мирасын туплау белән шөгыльләнәләр. Русия фәннәре академиясының Урал бүлегенә кергән Удмурт теле һәм әдәбияты институты халык авыз иҗатын җыя, тикшеренүләр алып бара дип санап китте профессор Владыкина. Татарстанның мәдәният министрлыгы каршында оешкан фәнни-метод фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрева Удмуртиягә әлеге сәфәренең төп сәбәбен булай аңлатты.
Безнең татарларның һәм удмуртларның искиткеч күп уртак фольклор традицияләр бар. Менә уртак проектлар эшләр өчен килдек. Бергәләп өйрәнергә, укырга, без алардан өйрәнергә, алар бездән өйрәнергә. Без инде менә бергәләп яңа зур проектлар башларга исәпләп торабыз. Ул мәсәлән, әйтик, безнең бик кызыклы гына уртак йолаларыбыз бар. Аларны барлау, аларның этимологияларына төшү, мәсәлән, шулык менә сүрән белән сүрән дигән йоланы без Илдар Илнурович доклад сөйләде. Шушылык сүрән шуку удмуртларда да бар икән. Менә аларны бергәләп өйрәнү, аннан соң инде удмуртларда татарлар турында бик приветлар сакланып калган аларны барлау. Безнең бик күп сорауларга җавапларны без менә шушы утмурт фольклоры аркылы ирене атаба алабыз. Без гомер вакый бергә күршләр булып яшәгән, без күршләребезнең гомер буе дус яшәүләренең нәтиҗәсе ул фольклорда сакланып калган. Менә шушы нәтиҗәләрне барларбыз.
Беренчедән, удмурт һәм татар халыклары йолаларында, милли бәйрәмнәрендә уртаклыклар бар, диде Фәнзилә Җәүһәрева. Киләчәктә бер проект булдырып, аларның нишкәлекләрен ирәнергә телиләр. Шулай ук Удмуртиядә тупланып гомер итүче татарларның да кызыклы йолалары күп. Аларны башкару алымнары һәм бию үрнәкләре үзенчәлекле. Аларны яздырып алып, тикшеренү эшләрен алып барырга ниятлиләр Татарстан галимнәре.
Аннан соң инде безнең татарларыбызга безнең белән эшләү мөмкинлекләрен булдыру, алар янына килү, аларны безгә чакыру, аларны менә шушы искиткеч кызыклы, бай, сирле фольклор дөньясына алып керү һәм инде аның нигезләрен үзебезнең халкыбызның никадәр бөек, никадәр акыллы икәнен тагын бер кат ышандыру.
Удмурт фольклорын өйрәнүче галимә Татьяна Владыкина шушындый бергә эшләнәчәк проектлар булачак дип ышандырды.
Обсудив какие-то моменты, увидели, что вот поиск, в каком ключе нужно искать, что добавить для того, чтобы подкрепить какие-то факты в татарской культуре, фактами из удмуртской культуры, фактами из марийской культуры, русской культуры и так далее.
Яш фольклорчылар мәктәбендә чыгыш ясаучыларның докладлары махсус китап булып чыгарылачак, диде Татьяна Владыкина. Киләчәктә ике республиканың галимнәре халыкларының мәдәни мирасын саклап калу юнәлешендә бергәләп эш итәргә карар кылдылар. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Күптән түгел Саратау шәһәрендә үткән Русиядә ислам агарту гамәлләре тарих һәм киләчәк исемле төбәкара конференциядә Самар татар милли хәрәкәте вәкилләре дә катнашты. Самар татарлары Саратау сәфәреннән каршылыклы уйлар белән кайтуларын белдерә. Чапай шәһәрендәге бер мәктәп православ дин нигезләрен өйрәтүгә керешкәч, мөселман балалар сабакка йөрми башлаган. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Туган тел җәмгыяте әгъзасы Радик Газизов әйтүенчә, милли хәрәкәт вәкилләре, студентлар, шәкертләр, дин әһелләре берничә төркемгә бүленеп эшләгәннәр. Берәүләр тарихка мөрәҗәгать итсәләр, икенчеләр тәрбиягә тукталганнар, өченчеләре мәктәпләрдә ислам мәдәниятен укытуга кадрлар әзерләүгә игътибар иткәннәр. Көн тәртибендә тагын бик күп мәсьәләләргә тукталдылар, ди ул. Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Рифкат Хуҗин фикерләре.
Конференция алып барылды рус телендә. Бу мине үземне бик борчыды, рус телендә алып баруы. Муллалар, килгән муллалар, үз арага рус телендә сөйләшеп алып бардылар. Бит безнең тел динне саклап калучы. Но конференция турында бер генә сүз әйтеп бетереп булмый.
Рифкат әфәнде Хуҗин, бу конференциядә тулаем сүз татар милләте язмышы, ислам дине турында барса да, сөйләшү рус телендә барды. Муллалар да үзара русча сөйләшәләр. Бу мине бик борчыды, ди Хуҗин. Рифкат Хуҗин сөйләве буенча, Саратов мөфти Мөкаддәс хәзрәт Бибарсов үзенең чыгышында бик күп проблемаларны ярып салган. Мәктәпләрдә әлегә диннәр тарихын керткән хәлдә дә, дини мәдәният укытылган хәлдә дә ислам диненә калган белгечләр әзерләнмәгән икән. Татарның гореф-гадәтләре дә тормыштан чигенә бара. Айнык туйлар, араксыз сабантуйлар әлегә саратаулылар көн күрешенә кермәгәнне ишеткәч, Рифкат Хуҗин сәхнәгә күтәрелгән һәм Самар өлкәсенең Гали, Теплыстан авылларында, Тольятти, Самар шәһәрләрендә көннән-көн айнык туйларның ишәе турында, сабан туйларының араксыз үтүен сөйләгән. Мине шул нәрсә гаҗәпләндерде, ди Хуҗин. Саратауда Нәүрүз, Сөмбелә бәйрәмнәренең нәрсә икәнен белмиләр. Сабантуйларга муллалар йөремей, ди ул. Мин муллаларга сорау бирдем. Халыктан качып яшәгәч, сез ничек халык белән эшлисез соң, ди.
Открыл мероприятие. Сопредседателем Совета Муфтиев России. Сам Мукаддас хазрят. И с первых минут было видно, что он умеет держать зал. Оратор очень высокого класса. В своем выступлении хозяин указал на большой риск деления детей, который может произойти в наших школах при введении предметы по основам религии.
Рифкат Хуҗин сөйләве буенча, Мөкаддәс хәзрәт мәктәпләргә православ культурасын кертүгә каршы. Чөнки бу мәктәпләрдә балаларны айырачак, ди хәзрәт. Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәис урынбасары Рифкат Хуҗин шул хәбәрләрне бәйнә-бәйнә сөйләп киткәч, шул ук көнне Самарда миңа Чапай шәһәреннән килгән бер урыс укытучысы белән очрашу бәхетенә ирештерде Ходаем. Чапай шәһәренең бер мәктәбендә православие нигезләре керткәннәр. Икенче көнне үк мөселман диндәге балалар дәресләргә йөрүне туктатканнар. Дөресрәге мәктәпкә бармый башлаганнар. Мәктәп директорын бу шумга салган. Хәзер бит акчаны бала санына карап бирәләр. Чапай шәһәренең рус мөгаллиме рус буларак, шул диндә буларак, бары бер мәктәпләргә православ дәресләрен кертүгә каршы. Ул да бу предмет балаларны айрады. Никадәр генә үгетләсәм дә, Чапай урысы үз фикерләрен диктофонга яздырырга каршы булды. Бу аш заманда эшсез каласым килми ди ул. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Оренбурдан Сугут Гарабстанна хош сафарына быйыл 50 кеше китте. Иктисадый кризис һәм дуңгыз кизү сәбәпле хоҗга баручылар шактый кимегән. Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Абсаламова булачак хоҗларны юлга озату чарасында катнашты.
Оренбургасыннан әлеге елда хош кылырга ниятләүчеләрнең саны 50 кеше тирәсе булды. Бу сан узган ел белән чагыштырганда берничә дистәгә кимрәк. Хош кылучылар Оренбурдан Мәккәгә эш юл белән юнәлде. Аларның юллары ишкычлар белән Казан, Уфа һәм Мәскәү аша иде. Оренбург өлкәсе мусламаннарының диния нәзәрәтендә рәис һәм мөфти Габдулбарый хәзрәт бу хакта булай диде.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Оренбург өлкәсе мусламаннары Зөлхиҗҗә аен көтеп алдылар. Бу көннәрне безнең Оренбург шәһәреннән, Оренбург өлкәсеннән күп кенә хаҗиларыбыз 50-гә якын инде Мәккә тирәләрендә Кабатулланы тавоф кылалар, хаҗ кылалар. Үткән елда 60-тан артык хаҗилар барган иде, ләкин бу елда кризис һәм дә грипп аркасында бераз хаҗиларның саны азайды. Инде без дуа кылабыз, Алла Тәгаларга исәнлек биреп, әле казалардан имин кылсын, исән сау гаиләләренә шу улуг ибадатны, хаҗ ибадатын үтәп кайтырга насип булсын, Алла Тәгала кабул итсен.
Оренбург шәһәренең үзендә генә 5 мәчет эшләп килә. Шуларның берсе Рамазан мәчете. Бу мәчеткә йөрүче мусламаннардан хаҗга 5 кеше китте. Шуларның берсе Рамазан мәчетенең имамы Фарух хәзрәт Зинатуллин.
Шушы хаҗны инде Аллаһ Таала хәзрәтләренә ризалыгы безгә Аллаһ Таала ярдәмнәрен бирсен. Шушы шәһәрдә яшәүчеләребезгә, ватандашларыбыз Аллаһ Таала хәзрәтләрен тынычлыкта яшәргә насип итеп, бер-беребезне хөрмәтләп, һәм дә алда көннәребездә тормышларыбызга бәрәкәтләр индереп, туганнарча һәркайсыбыз Туганнарча яшәргә насыйп булсын. Тынычлык адам баласының бәхете.
Мәдинә Галиева хаҗга бару минем ниятем иде диде.
Ничек ниятләрегез хаҗга барырга? Әлегелектән уйлаган уйлар иде инде, бүген Аллага шөкер шуны эшкә ашырырга дип уйлыйм инде Алла бирса.
Кем булып эшләгән юсусыз, бу мәчеткә күптән йөрис.
Әллә кашан инде укытучы булып эшләгән, үзебезнең Оренбург институтында бетергән, аннан соң балалар бакчасына күчтем, балаларым Тукайчтан шунда бик күп еллар буенча укып, әнием шушы Мичурин урамында гомер буенча яшәде. Шуңа күрә бу мәчетне мин бик яхшы күреп, мәчеткә килеп, Фару хәзрәт белән танышып, хәзрәт менә аркасында бик күп белемнәр алдым, әлхәмдүлиллә. Балаларым белән бергә шулар белән торап, шушы пенсия акчамны җыеп бардым ай саен. Пенсия акчасына барырга уйладым инде, әлхәмдүлиллә.
Эмарат Мәүлүтов Куаны районының Сара бистәсеннән. Безнең бистәдән хаҗга баручылардан мин беренче мусламан диде.
Механизатор, ике орден Ленина, знак почёта, медальләрендә.
Сезнең авылдан кем булса да хаҗга барганы бар идем?
Юк, мин беренче. Алла Тагалага ышанып инде, кирип кайтырга күреп, Алла Тагалага ышангас, шулай 64-нче елдан мин Алла Тагалага ышандым. Алла Тагала бар.
Шулай итеп безне хаҗга бару ниятеннән дуңгыз кизүе дә куркытмады. Инде исән-сау туган якларыбызга әйләнеп кайтырга Ходай насыйп итсен дип мусламаннар юлга чыкты. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Кырымга Сталин сүргеннән кайткан кырым татар халкын бүген бигрәк тә җирсезлек, акчасызлык, эшсезлек кебек проблемалар борчый. Шулай ук Кырымда аларга урыслашу да нык яный. Әмма кырым татарларына бер-берен табар, яклар, дуслашыр, рухи терәк булыр өчен интернет күп кенә мөмкинлекләр ача. Яшьләр аның аша туган телен, җырларын, тарихын өйрәнә. Тирә-юндә кырым татар дус тапмасаң, интернет аша чит илдә яшәүче кырым татарын табып, гаилә корырга да мөмкинлек бар. Бу турыда Сәвил Карашаева сөйли. Кырым кызы белән Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур сөйләшә. Ул бер очтан кырым татар сайтларын да кыскача гына барлап узар.
Сәлем алейкум, беренчедән.
Мен беләсем, шундый заманымызда инсаннар үз аятларын интернетсыз тасаввур итеп аламайлар. Интернет безгә әмдә безгә кирәк булган мәгълүматларны тапмага ярдәм итә, әмдә дусларыбызнан лафетмәгә конышмага ярдәм итә. Кырым татарлар бүтән дөньяда бик чохлар ве безнең диаспораларыбыз әмдә Русиядә, МБС Русиядә, әм Канадада, әм Румания, Туркиядә һәр ердә бар ве интернет вастасы иле без мисал буларак мен үз сой ахрабаларым мен конуша беләм.
Син үзең махсус кырым татарлар өчен ясалган кайсы интернет сайтларга керәсең?
Мен хәбәрләр бүлегендә чалышканым өчен, әлбәттә ки, маңа хәбәрләр сайтлары бик кирәкле. Алардан берсе КЮХА, Кырым хәбәр агентлыгыдыр. Онда бүтән кырым татарларнын, Украинанын ве бүтән дөньянын баглы проблемалары ачыклана. Интернет сайты kyuha.com.ua. kyuha.com.ua.
kyuha.com.
Гәрәй безнең яшьләребез Краймян.орг сайтына кереп беләләр. Анда бик кенеде мирахлы мәгълүматлар бар, чат бар, хәбәрләр бар, хадисләр бар, Куран-ы Кәрим бар, лугатлар бар. Ондан да гәрәй бездә якында Алеми Мәдәния, Мәдәния.орг дигән сайт ачылды. Анда мәдәниятебез, безнең әрбапларыбыз, кенеде лугатыбыз, бүлешләр кебә ачыклана.
Сәвит шулай ук татар.net дигән сайфада кырым татарларына бәйле һәм шулай ук татарга бәйле татар дискуссия групплары Yahoo группта. Шулдан файдаланып сивилдән сырый галын. Кырым татар яшьләре тагын кайсы глобаль яисә урыс сайтларына керәләр. Әйтик, Казан татарлары, Уфа татарлары, Сибир татарлары татарныкы булмаган сайфаларгә бик күп керәләр. Сездә ничек?
Бездә дә айны буйлы вазият. Безнең кырым татарларыбыз М Одноклассники дигән сайтка кирәләр, МД ВКонтакте дигән сайтка кирәләр. Ондан да гайры безнең баягы балаларыбыз Туркиядә окуйлар ве аның өчен Фейсбукка да кирә беләләр. Бу 3 иң популяр сайтлардыр.
Facebook, Одноклассники.ру, ВКонтакте.ру, Facebook.com сайтларын, Медания.орг, ХА.ком, Татар.нет кебек кырым татар сәйфәләренә, сайтларына конкурентмы? Кешеләр кая күбрәк керә? ВКонтакте.рудамы? Яисә чиста, саф кырым татар сәйфәләренәме?
Әлбәттә, акшамлары инсаннар эгеләнмәк истәләр, ратланмак истәләр, аның өчен ВКонтакте яда Одноклассники да Фейсбукка кирәләр. Әмма күн дәвамында олар мен белесем Алеми Мәдәния дигәр сайтларга да кирә беләләр. Бу сайтлар үз араларында конкурент алмыйлар. Олар аксине бер-берләренең дустлашалар ве мисал буларак сен Алеми Мәдәния сайтына керсең, бу сайтта QHA сайтына ссылкасы бар. Оның өчен сен мына бу бер сайттан башка сайтка да кире беләсең.
Син үзең эшләгән сайтның адресы нинди? Сезнең сәхифә Кырым татар халкына нинди хезмәтләр бирә?
Мен айтылганы кебе Мәйдан радиосында чалышам, безнең радиомызда, сайтымызда чалыша, meydan-fm.com. Бу сайт чох вакыт дәвамында чалышмады ве шунда яңадан ачылды десем дә булыр. Чөнки бу мади масрафларын да пара мәсьәләләренә багылы иде, чөнки безнең радиомыз үзел радиомыз ве пара чох пара кирәк буңа. Безнең сайтымызда сез М аудио, М безнең радиомызда чалышкан хадимләренә танышыла беләсезме? Уларның автобиографиясы, ондан да башка хәбәрләр яйнлары да бар, ондан да башка җанлы яйн. Безнең җанлы яйнымызны диңгәлләр, мисал буларак безгә сык-сык Америкадан мессажлар килмәктә. Бездә бер хайрлаулар программасы бар. О, ахшам саат 6-дан 7-гә кадәр ула. Ве бу вакыт дәвамында безгә Канададан, Нью-Йорктан, башка шәһәрләрдән безнең кырым татар диаспорамыз безгә яза. Ве боле-боле кайтармаларны койыгыз дип ялваралар безгә.
Мәйдан Тавшан радиосы, Азатлык радиосы тыңлаучыларына билгеле радио инде. Шул радиода эшләүче Севил Карашаева белән сөйләшеп утырабыз. Шулай ук сорамакчы идем, очрактан файдаланып, бу көндә кырым яшьләре нинди өметләр белән яшиләр, нинди проблемалары бар, нинди мутлыклары, шатлыклары бар?
Шундый вакытта иң кескен проблем бу топрак мәсьәләседер, чөнки сүргенлектән инде ватанга кайткан соң кырым татарлар үз ярларын дөнеләр, әмма үз әвләренә, үз ярларын булмайлар, тапмайлар, чөнки чох вакыттан әвел безнең әвләребезгә русларны кирсәткән иделәр. Вешимдә Узбекистандан яда Туркиядән килгән инсаннар, олар ярсыз дисәм дә булыр. Ве акимият тарафыннан безгә топрак аерылмай, икътисади кризис да сәбәбен дендә безнең мади масрафларыбыз да чох, ве иш юк. Ве о себептен дә эшләрдә кадрларның кыскартылмасы китмәктә. бер проблемабыз бар, безнең кырым татар яшьләребез кырым татар телендә сыклап әйтмиләр. Чөнки кеке вакытта кырымда әйткәне кебе 60% руслар яшәмәкта ве яваш-яваш ассимиляция булып кетмәкте. Шундый вакытта эвленгәнләр сайлара кырым татар кызлары рус эркәкләргә баралар, рус кызлары кырым татар балаларына китәләр. Харышык хорантылар пайда була белә. Ама бу мәсьәле иле безнең хакимиятыбыз чалыша ве айны шу себептен безнең радиомыз да мәйданга келде. Безнең телемызны, мәдәниятыбызны кутармак өчен.
Үйләнер өчен дә проблем бар, сөйешер өчен дә. Интернет шул эштә кырым татарларына иҗтимагый яктан, социаль яктан ярдәм дәстәк бирәме?
Әбәт-әбәт, интернет бу ахтапек ярдәмче ола. Чөнки, мисал уларак, минем агам үз менә иншалла бу сене эвленәҗәк ве үз сөйгелесен интернеттә таныш булды. Одноклассники.ру сайтында таныш булды. Ул шунда Анкарада окый ве агам инде таныш алган сон монда Туркиягә келде, аның белән күрешты. Шунда иншалла
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.